Sakiet, lūdzu, kāda ir Reformu partijas nostāja par Laimdotu Straujumas kandidatūru?
Vismaz ir pozitīva, taču tiešu viedokli par Straujumas kundzi mēs varēsim paust pēc frakcijas un valdes kopsēdes šodien 11:00, uz kurs Straujumas kundze kopā ar vienotības vadību nāk pie mums.
Vai varbūt ir jau skaidrs, kādus ministru krēslus varētu jums piedāvāt tātad Reformu partijā jaunajā valdībā?
Nē, par ministru portfeļiem runas ar koalīcijas partneriem nav bijusi, un ja runājam par to ministru portfeļu sadalījumu, kas šobrīd ir izskanējis medijos, tad tas arī ir tikai tā ir žurnālista interpretācija par šo tēmu.
Jā, paldies. Es sarunājos ar Reformu partijas valdes priekšsēdētāju Edmundu Demiteru.